Русиянең Дәүләт Думасы 23 октябрьдә дәүләткә хыянат турындагы канунга үзгәрешләр кертеп аны кабул итте. Хыянат төшенчәсе киңәйтелде. Халыкара яки чит ил оешмасына финанс, матди техник ярдәм күрсәтү, киңәш бирү яисә башкача булышу дәүләткә хыянат дип саналачак. Яңа канун нигезендә Русия дәүләтенең иминлеге, конституцион төзелеше, территориаль һәм дәүләт бөтенлегенә зыян салган һәр төрле эшчәнлек җинаять саналачак. Дәүләт серенә ия булган була алган кешеләр исемлеге киңәйтелде. Элек дәүләт серен тарату ихтималы булган кешеләр арасында яшерен мәгълүматны эшендә кулланганнар гына булса, яңа канун нигезендә уку вакытында дәүләт сере була алган мәгълүмат алучылар да аны тарата ала дип санала. Җинаять өчен 200 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф, яки гаепләнүченең 1 елдан алып 3 еллыкка кадәр хезмәт хакы күләмендә акчалата җәза каралган. Яшерен мәгълүматны алу вакытында көч, махсус техника кулланылган яки бу эшкә берничә кеше катнашкан булса, андыйларны 3 елдан алып 8 елга кадәр төрмә җәзасы көтә. Яңа канун аны әзерләүчеләр сүзләренә караганда җәмгыятькә төгәл кагыйдәләр бирә. Агора хокук яклау оешмасы җитәкчесе Павел Чиков моның белән килешми.
Она настолько широкая, что формально по нее может попадать абсолютно законная парламент.
Бу канунның мәгънәсе шулкадәр киң ки, потенциаль җинаятьчеләр исемлегенә эшчәнлекләрен елларча канун нигезендә алып барган хөкүмәттән бәйсез оешмалар, журналистлар, хәтта эшкуарлар эләгә ала, ди Чиков. Дәүләткә хыянат турындагы яңа канунның чит илләрдәге фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек иткән Русия галимнәренең эшенә зур зыян салачак, диде Азатлыкка Русия фәннәр академиясенең Уфадагы этнологик тикшеренүләр институтының өлкән фәнни хезмәткәре, милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков.
Кем битендә менә фәннәр границы юк битендә. Чөнки менә безнең бар элемтә Япония белән Америкада, Францияда, Германия белән без бергәләп эшләйбез. Алар безнең белән элемтәдә торалар, алар Россиядә булган хәл турында үрәнләр итендә сәясәт бергәләр. Без алар белән бергәләп апаласлар үткәрәбез. Сән генә анда сәясәт юк инде. Менә болай мондый менә шундый безнең элемтәләрне тыелса, безнең Россия фәне менә бу очракта инде менә минем гыйлми эшләр
Тагын бер үзе бирәм хәзер.
По сути дела, незаконно ставится там любой обмен информацией с международными организациями, международными институтами, представительствами иностранных государств.
Ай-яй-яй, шулай булса, действительно, мин конфетләп чыгам бу закон. Россия бит менә хәзер бара, менә шулай итеп, менә теге Русия әйткәндә, инакомыслие белән көрәш бара. Инде комиссия белән бара көрәш шуның өчен менә теге бүтән әсәрле оппозиция диләр менә бу инде менә һәм бит инде ул оппозиция булмас һәм бит ул объектив рәвештә чагылдырырга тиешле булган хәлне объектив непредвзято дигән кыз әйтергә тиеш хәзер инде монда бит бернинди сәясәт тә юк менә безнең чит илдәге гыйлми үзәкләр белән эшләү только бу безнең сифатның, безнең гыйлмиләрнең сифатын гына күтәрә. Бүтән әйбер юк монда, бернинди дә. Бернинди шпионаж да юк, бернәрсә дә юк. Безнең фәндә чикләр, границалар юк ул вообще. Менә без бит 70 буе ябай границалар белән шушы чикләрдә иске сөрәвештә чикләрдә яшәдек. Бу только зыян гына әйтә безгә. Әле менә бүген безнең конференцияда, менә конгресс социологов России, монда галимнәр бар, шунда менә 20 Галим читилдән килгәннәр, Америкадан да, Япониядан да килгәннәр, бүтән Европадан да килгәннәр. Менә аларның бу җирдә шушы килергә мөмкинлекләре әзерләячәк минемчә. Алар бит мине өйрәнергә дигән ул. Без аларга йөрибез менә.
Галим үзенең Уфа губернская сайтында чыккан мәкаләләре өчен экстремизм һәм милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнеп, июль аенда 2 елга шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның хөкем карары белән ризалашмыйча Башкортстанның югары мәхкәмәсенә тапшырган шикәяте 30 октябрь каралачак. Элек иминлек хезмәтләренә дәүләткә хыянат итүдә гаепләр өчен дәлилләр табу авыр иде, читкә тапшырылган мәгълүматның чыннан да дәүләткә зыян китерүен исбатлау авыр иде. Хәзер исә иминлеккә зыян сала дип үзгәртелгәч, аларның эше җиңеләячәк, диде Агора хокук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков. Яңа канун Федерация шурасына соңыннан имзалау өчен Русия президенты Владимир Путинга тапшырылачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.